Kom ons buig die hoofde in gebed voordat ons lees. Drie enige God, baie dankie vir die voorreg om nog vry in die huis te kan by mekaar kom om u woord aan te hoor. Dat ons hier riglyn kry soos uit die 10 gebooie, maar uit die hele woord en tot was deur in die einde van die Nuwe Testament steeds vir ons die pad van God in die naam van Christus en deur die leiding, deur die begeleiding van die Heilige Gees word vir ons aangedui. Dankie Here dat ons dit kan aanhoor. Wil U dit ook skryf op die tafel van ons harte, dat ons sal moed hou en leef volgens U weg en U waarheid, Here. Dankie vir dit wat in die week kon gebeur, dat ons alkeen ons plig kon doen ten opsigte van die stem uitbring. Ons is dankbaar vir die mate van gerustigheid en vrede wat daar was met die afhandeling van die taak. Maar as ook die wat ongelukkig is, Here, ons wil bid dat die vrede in die hart sal bring, dat die harte sal aanraak en hulle sal berus by u besluit. Maar dat u sal ook harte red, die wat nog nie gered is, Here, wil hulle aanraak met die Heilige Gees en hulle nuut maak, sodat hulle ook die pad van vrede wil loop, van samenwerking, van medemenselijkheid en omgee, en eerlijkheid en oprechtheid, Here. Ons het dit so nodig in hierdie land, dat daar ywer wees, hy sal trots wees in elkeen wat sy werk moet verrig, dat hy sal verrig tot eer van u naam. Dankie Here dat u ook vir die gemeente leraar voorsien het, en Louis Drian Brits, wat ook volgende sondag hier sal wees. Ons bid dat u sy bevestiging sal seën en sy werk in die gemeente besonderlik sal seën, dat die verhouding tussen hom en gemeente mooi sal wees, die werk geseën sal wees, siele gewen sal word, kindertjies sal ingebring word, vir al die kategese, dat het weer sal groei, Here. Alles is nodig dat uit die gemeente sal staande bly. Hou u dit staande deur die werk van u Gees, want u lei u gemeente deur woord en gees, en ons bid dan dat u sal spreek deur dominee Adrian Brits om die gemeente waarlik te begelei in u lig en u waarheid, Here. En nou wil ons ook graag u woord lees en dan nou luister, Here, dit saamdra en daarvolgens lewe. Seën dan asseblief vir ons die woord as ons het lees aan ons hart, dat ons mooi sal verstaan. Maak ons harte oop vir die begrip daarvoor, ontvanklik, Here, en wil ons met die Heilige Gees ywerig maak om vir daarvolgens te lewe. Ons bid dit in die naam van onze Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan lees vanmorgen uit 2 Korintiërs van hoofdstuk 4 vers 7 tot hoofdstuk 5 vers 1. Het is nou een bykie langer tekst vanmorgen, maar het is nou nodig dat ons mooi sal verstaan wat hier gebeur. Ek gaan nou vir bykie vir u kul en ek gaan begin lees by die 5de vers. Excuse toch, Abram, het is nie jou skuld nie, jy kan maar dit so hou, het is net 2 versies voor vers 7. Ons verkondig nie ons self nie, maar Jesus Christus as die Here, en ons self as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte een lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. En dan is die opskrif by vers 7, skat in kleipotte. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, en nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar is ons nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jezus dra ons altijd samen in ons lichaam, zodat ook die leven van Jezus zichtbaar kan worden in ons lichaam. Voortdurend wordt ons wat leven terwille van Jezus uitgeleverd aan die dood, zodat ook in ons sterfelijke bestaan die leven van Jezus zichtbaar kan worden. Dit betekent dat ons die dood, in ons die dood aan die werk is, maar in julle die leven. Daar staan in die skrif, ek het geglo en daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, en daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook sal. Uiteindelik het ek die bo aangeskryf, lewe deur die geloof. Wat jy ook nou al onthou, die begrippe is allemaal dieselfde. Want ons bevind ons nou in die kerklike jaar hier nou net na Pinksterfees, wat ons nou vir jaar kon hou daar by Moedergemeente. Het was nou vir my interessant om die verskillende predikers te hoor, en elkeen met sy eie aard en eie aanslag. Maar het was vir my toch mooi om die opkomst te sien, en het was vir my regtig gaaf gewees om daar teenwoordig te wees. Misschien was daar van u ook wat daar kon wees, maar nou staan ons alweer op die tweede Sondag na Pinksterfees. So ons staan nou op die tweede Sondag in Koninkrykstyd. In die kerklike jaar gaan ons nou vir 'n lang tyd bezig wees oor die Koninkryk van die Here. Nou miskien het iemand met Pinkster 'n eerste oorgawe aan Christus beleef. Ek onthou my kinderjare hoe dit gebeur het. Of moontlik het iemand 'n nuwe toewyding beleef om 'n slagbeer net te hoor oor die werk van die Heilige Gees. Maar die meeste van ons het dalk maar weer opnuut die Here gedank vir die inwoning van sy Heilige Gees wat ons tot ons beskikking het, en dat ons gedurig vir die Here kan vra om ons te begelei. Want ons weet dat uit ondervinding dat ons lewe maar baie eise het, baie eise aan ons gestel word. En hoe kry mense toch reg om nie tou op te gooi nie, om te kan bly voortgaan, om te kan bly glo, om te volhard in die geloof. Nou, ek het nou vanmorgen nie uit ons hedendaagse nie, maar uit die Bybel die voorbeeld geneem van Paulus uiteindelik. Maar die Heer Jezus self het al gesê, nooit gesê, dat die geloof maanskyn en rose sal wees nie. Vir diegene wat het tot geloof kom in hom nie. Daar is mense wat het uit verband ruk, as jy staan daar in Johannes, dat hulle sal lewe in oorvloed hê, dan wil hulle dit alles nou hê, en het moet alles nou goed gaan, sonder teespoed, sonder wind, van voor, maar ons weet dat die Heer Jezus het verwys dat hy nou al in ons harte die vrede sal gee, maar dat ons uiteindelik die lewe in oorvloed by hom sal hê. Maar hy het wel, terwyl hy so vir ons gesê het, dat het nie altyd maklik sal gaan, het hy toch ook nooit van sy lyding en sy dood gepraat sonder om te praat van die opstanding nie. Daar is dus altyd die spreekwoordelike lig daar voorkant in die donker tunnel van ons lewensomstandighede. Nou as ons kom by Paulus se voorbeeld, dan moet jy nou 'n bietjie luister wat het hierdie arme man alles ervaar. Jy weet nou hoe fanaties ywerig hy was om die nuwe beweging van die Nasareëner Jesus Christus uit te roei, en briewe gekry om mense gevangene te neem en in die tromp te gooi. En Jezus het hom voorgekeer op die pad na Damascus, en hy is drasties verander. Daarna het dit vir hom 'n passie in sy lewe geword om die boodskap van verlossing en die opstand. Uiteindelik het ek die bo aangeskryf, lewe deur die geloof. Wat jy ook nou al onthou, die begrippe is allemaal dieselfde. Want ons bevind ons nou in die kerklike jaar hier nou net na Pinksterfees, wat ons nou vir jaar kon hou daar by moedergemeente. Het was nou vir my interessant om die verskillende predikers te hoor en elkeen met sy eie aard en eie aanslag. Maar het was vir my toch mooi om die opkomst te sien en het was vir my regtig gaaf geweest om daar teenwoordig te wees. Misschien was daar van u ook wat daar kon wees. Maar nou staan ons alweer op die tweede Sondag na Pinksterfeest. So ons staan nou op die tweede Sondag in Koninkrykstyd. Koninkrykstyd. In die kerklike jaar gaan ons nou vir 'n lang tyd bezig wees oor die Koninkryk van die Here. Nou miskien het iemand met Pinkster een eerste oorgawe aan Christus beleef. Ek onthou my kinderjare hoe dit gebeur het. Of moontlik het iemand een nuwe toewyding beleef om die slagbeer net te hoor oor die werk van die Heilige Gees. Maar die meeste van ons het dalk maar weer opnuut die Here gedank vir die inwoning van sy Heilige Gees wat ons tot ons beskikking het en dat ons gedurende vir die Here kan vra om ons te begelei. Want ons weet dat uit ondervinding dat ons lewe maar baie eise het, baie eise aan ons gestel word. En hoe kry mense toch reg om nie tou op te gooi nie, om te kan bly voortgaan, om te kan bly glo, om te volhard in die geloof. Nou, ek het nou vanmôre nie uit ons hedendaagse nie, maar uit die Bybel die voorbeeld geneem van Paulus uiteindelik. Maar die Here Jesus self het al gesê, nooit gesê, dat die geloof maanskyn en rose sal wees nie. Vir diegene wat het tot geloof kom in hom nie. Daar is mense wat het uit verband ruk, as jy staan daar in Johannes, dat jy sal lewe in oorvloed hee, dan wil jy dit alles nou hee, en dit moet alles nou goed gaan, sonder teespoed, sonder wind van voor, maar ons weet, dat die Heer Jesus het verwys, dat hy nou al in ons harte die vrede sal gee, maar dat ons uiteindelik die lewe in oorvloed by hom sal hee. Maar hy het wel, terwyl hy so vir ons gesê het, dat ek nie altyd makkelijk sal gaan, het hy toch ook nooit van sy leiding en sy dood gepraat, sonder om te praat van die opstanding nie. Daar is dus altyd die spreekwoordelike lig daar voorkant in die donker die tunnel van ons lewensomstandighede. Nou as om te kom by Paulus' voorbeeld, dan moet hy nou een bykie luister wat het hierdie arme man alles ervaar. Jy weet nou hoe fanaties ywerig hy was om die nuwe beweging van die Nazareener Jesus Christus uit te roei en briewe gekry om mense gevangene te neem en in die tronk te gooi. En Jesus het hom voorgekeer op die pad na Damascus en hy is drasties verander. Daarna het dit vir hom 'n passie in sy lewe geword om die boodskap van verlossing en die opstanding te verkondig. Paulus spoor gelowiges aan, om soos hy grootmoedig, onbevrees te bely, dat hulle met hulle hele hart glo. Hy sê hier in 1 Korintiërs 4 vers 13, daar staan, ek het gesê 1 Korintiërs, ek moet nou seker maak, dis 2 Korintiërs, excuse toch, ek het verkeerde 1 en 2 altyd so na mekaar. 2 Korintiërs 4, 13, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof werk en ons glo, daarom praat ons ook. Dit het vir hom so groot geword in sy hart, hy kan nie daaroor stil en bly nie. Op 'n ander plek skryf hy, die liefde van die Here Jesus Christus dring my. In Romeine 10 vers 10 sê hy ook, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vry gespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Nou, Paulus' belydenis veronderstel die vryheid van spraak. Dis 'n mensereg. En dit word deur ons land se grondwet beskerm. Dit is een van die hoekstene van demokrasie. En daar is in een van die belydenisskrifte wat vroeër in die Kairos dokument tyd verskyn het, staan daar: Christene glo dat God homself openbaar het as die een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring. Dat hy 'n wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse in hierdie wêreld op 'n besondere wyse die noodlydendes, die armes, die onverontregtes belei dat hy in sy kerk roep om daarin te volg. Hy is het ten gunste van hulle. Ek lees weer die sinnetjie omdat ek bietjie gestruikel het. Dat hy in hierdie wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse die God van die noodlydendes, die armes en die verontregtes is, en dat hy sy kerk roep om hierin na te volg. Dit is in artikel 4 wat destyds in die belydenis van Bel-Air verskyn het. So wat moet gebeur? Gelowiges moet praat teen korrupsie, teen onreg, teen geweld, xenofobie, rasisme, haatspraak, baantjies vir boeties. Christen is mense wat die vruitjie blaas en vra dit 'n prys en lei dit tot victimisasie. Ek kan nie help om hier te dink aan André de Ruyter, wat toe uiteindelik gelei het onder sy eerlike praat van wat haar werk in Eskom aangaan. Want hulle geloof in Christus moedig hulle as Christene aan om grootmoedig en onbevreesd te wees. Nou wat het hierdie man alles met hierdie openhartige praterheid en werkryk van hom beleef? Paulus' geloofspad was sekerlik 'n uitdaging om te bly glo. Een uitstaande kenmerk van sy lewe is die lyding wat hy moes verduur. Die meeste van sy briewe skryf hy uit die tronk. Hy het egter verskillende forme van lyding beleef. In 2 Korintiërs 12 vertel hy van die doring in sy vlees wat hy gevra het dat die Here moet wegneem, maar die antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. So hy het swakheid ervaar in al hierdie dinge wat met hom gebeur het. En hier in 2 Korintiërs 6 praat hy van baie geduld in verdrukking, ontbering in en nood, want hy het beleef katshoue, tronk en oproere, swaar werk, slapelose nagte, hongersnood. Uiteindelik, volgens oorlewing, sterf hy 'n marteldood in die jaar 64 na Christus onder die wrede keiser Nero. Hy het alreeds van sy briewe wat hy vir Timoteus geskryf het, skryf hy in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8: wat my betref, word my lewe alreeds uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wet voltooi en ek het gelowig gebly. Ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my, die laurierkrans van die geregtigheid wat die Here die regverdige beoordelaar my sal gee op die groot dag van sy wederkoms. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Nou ons ook om vra hoe 'n mens van vlees en bloed dit kan regkry. Die geheim is volgens my te vinde in 2 Korintiërs 4:16, as hy sê: om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Wat is die rede? Hy sê: al is ek uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag na dag vernuwe. Hier lê die geheim, om dag na dag by die Here jou krag te kry om die dag te lewe. Ek meen dat Paulus sy daaglikse vernuwing gevind het in sy verhouding en in sy gebedstyd met die Here Jesus Christus. Dit het hom, as het ware, soos Jesaja sê, en ook in Openbaring word daar gepraat van arensvlekke wat aan die gelowige verleen word, wat deurgeer gebed gebeur, en dan kan jy boekhand jou aardse omstandighede uitstuig. En in die gebed het hy sekerlik die krag ontvang om sy doring in die vlees ook te hanteer. In die gebed het hy geweet dat hy besig is om aan God gehoorsaam te wees. In die gebed het hy geweet dat hy as te ware dagliks aan die sterwe is, al is hy aan die sterwe, hy is besig om die lig van die lewe aan alle mense deur te gee. Dit beteken, sê hy in vers 12, dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. In die gebed het hy, is hy weer bemoed met Jesus sal opwek en saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. En dan is die volgende opskrifie: lewe deur die geloof. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering, en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet, wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Nog een vers gaan ek aanlees: terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons en ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Tot sover, mag die Here die woord aan ons na harte seën en heilig. Nou ja, ek het die opskrif paar keer verander. Ons kon net sowel gesê het om 'n geloof te volhard, om te bly glo. Uiteindelik het ek die boan geskryf: lewe deur die geloof. Wat jy ook nou al onthou, die begrippe is allemaal dieselfde. Want ons bevind ons nou in die kerklike jaar hier nou net na Pinksterfees, wat ons nou vir jaar kon hou daar by moedergemeente. Het was nou vir my interessant om die verskillende predikers te hoor, en elkeen met sy eie aard en eie aanslag. Maar het was my toch mooi om die opkomst te sien, en het was vir my regtig gaaf geweest om daar teenwoordig te wees. Misschien was daar van u ook wat daar kon wees, maar nou staan ons alweer op die tweede Sondag na Pinksterfees. So ons staan nou op die tweede Sondag in Koninkrykstyd. In die kerklike jaar gaan ons nou vir 'n lang tyd bezig wees oor die koninkryk van die Here. Nou miskien het iemand met Pinkster 'n eerste oorgawe aan Christus beleef. Ek onthou my kinderjare hoe dit gebeur het. Of moontlik het iemand 'n nuwe toewyding beleef om 'n slagbeer net te hoor oor die werk van die Heilige Gees. Maar die meeste van ons het dalk maar weer opnuut die Here gedank vir die inwoning van sy Heilige Gees wat ons tot ons beskikking het, en dat ons gedurende vir die Here kan vra om ons te begelei. Want ons weet, dat die, uit ondervinding, dat ons lewe maar baie eise het, baie eise aan ons gestel word. En hoe kry mense toch reg om nie tou op te gooi nie, om te kan bly voortgaan, om te kan bly glo, om te volhard in die geloof. Nou, ek het nou vanmorgen nie uit ons hedendaagse nie, maar in die Bybel die voorbeeld geneem van Paulus uiteindelik. Maar die Heer Jezus self het al gesê, nooit gesê, dat die geloof maanskyn en rose sal wees nie. Vir diegene wat het tot geloof kom en om nie. Daar is mense wat het uit verband ruk, as jy staan daar in Johannes, dat hulle sal lewe in oorvloed hee, dan wil dit alles nou hee, en dit moet alles nou goed gaan, sonder teespoed, sonder wind van voor, maar ons weet, dat die Heer Jezus het verwys, dat hy nou al in ons harte die vrede sal gee, maar dat ons uiteindelik die lewe in oorvloed by hom sal hee. Maar hy het wel, terwyl hy so vir ons gesê het, dat het nie altyd makkelijk sal gaan, het hy toch ook nooit van sy leiding en sy dood gepraat, sonder om te praat van die opstanding nie. Daar is dus altyd die spreekwoordelike lig daar voorkant in die donker die tunnel van ons lewensomstandighede. Nou as om te kom by Paulus' voorbeeld, dan moet jy nou een bykie luister wat het hierdie arme man alles ervaar. Jy weet nou hoe fanaties ywerig hy was om die nuwe beweging van die Nazareener Jezus Christus uit te roei en briewe gekry om mense gevangene te neem en in die tronk te gooi. En Jezus het hom voorgekeer op die pad na Damascus en hy is drasties verander. Daarna het dit vir hom 'n passie in sy lewe geword om die boodskap van verlossing en die opstand. Uiteindelik het ek die bo aangeskryf, lewe deur die geloof. Wat jy ook nou al onthou, die begrippe is allemaal dieselfde. Want ons bevind ons nou in die kerklike jaar hier nou net na Pinksterfees, wat ons nou vir jaar kon hou daar by moedergemeente. Het was nou vir my interessant om die verskillende predikers te hoor, en elkeen met sy eie aard en eie aanslag. Maar het was my toch mooi om die opkomst te sien, en vir my regtig gaaf gewees om daar teenwoordig te wees. Miskien was daar van u ook wat daar kon wees, maar nou staan ons alweer op die tweede Sondag na Pinksterfees. So ons staan nou op die tweede Sondag in Koninkrykstyd. In die kerklike jaar gaan ons nou vir 'n lang tyd bezig wees oor die Koninkryk van die Here. Nou miskien het iemand met Pinkster een eerste oorgawe aan Christus beleef. Ek onthou my kinderjare hoe dit gebeur het. Of moontlik het iemand een nieuwe toewijding beleef om die slag weer net te hoor oor die werk van die Heilige Gees. Maar die meeste van ons het dalk maar weer opnieuw die Here gedank vir die inwoning van sy Heilige Gees wat ons tot ons beskikking het. En dat ons gedure vir Here kan vra om ons te begelei. Want ons weet dat uit ondervinding dat ons lewe maar baie eise het, baie eise aan ons gestel word. En hoe kry mense toch reg om nie tou op te gooi nie, om te kan bly voortgaan, om te kan bly glo, om te volhard in die geloof. Nou, ek het nou vanmorgen nie uit ons hedendaagse nie, maar in die Bybel die voorbeeld geneem van Paulus uiteindelik. Maar die Heer Jezus self het al gesê, nooit gesê, dat die geloof maanskyn en rose sal wees nie. Vir diegene wat het tot geloof kom en om nie. Daar is mense wat het uit verband ruk, as jy staan daar in Johannes, dat hulle sal lewe in oorvloed hee, dan wil hulle dit alles nou hee, en dit moet alles nou goed gaan, sonder teespoed, sonder wind van voor, maar ons weet, dat die Heer Jezus het verwys, dat hy nou al in ons harte die vrede sal gee, maar dat ons uiteindelik die lewe in oorvloed by hom sal hê. Maar hy het wel, terwyl hy so vir ons gesê het, dat het nie altyd maklik sal gaan, het hy toch ook nooit van sy lyding en sy dood gepraat, sonder om te praat van die opstanding nie. Daar is dus altyd die spreekwoordelike lig daar voorkant in die donker tunnel van ons lewensomstandighede. Nou as ons kom by Paulus se voorbeeld, dan moet jy nou 'n bietjie luister wat het hierdie arme man alles ervaar. Jy weet nou hoe fanaties ywerig hy was om die nuwe beweging van die Nasareëner Jesus Christus uit te roei. En briewe gekry om mense gevangene te neem en in die tronk te gooi. En Jesus het hom voorgekeer op die pad na Damascus en hy is drasties verander. Daarna het dit vir hom 'n passie in sy lewe geword om die boodskap van verlossing en die opstanding te verkondig. Paulus spoor gelowiges aan om soos hy grootmoedig onbevrees te bely dat hulle met hulle hele hart glo. Hy sê hier in 1 Korintiërs 4 vers 13, daar staan, ja, ek gesê 1 Korintiërs, ek moet nou seker maak, dis 2 Korintiërs, excuse toch, ek het verkeerde 1 en 2 altyd so dan mekaar, 2 Korintiërs 4, 13, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat, ons het dieselfde gees wat die geloof werk en ons glo, daarom praat ons ook. Dit het vir hom so groot geword in sy hart, hy kan nie daaroor stil bly nie. Op 'n ander plek skryf hy, die liefde van die Here Jesus Christus dring my. In Romeine 10 vers 10 sê hy ook, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vry gespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Nou, Paulus se belydenis veronderstel die vryheid van spraak. Dis 'n mensereg. En dit word deur ons land se grondwet beskerm. Dit is een van die hoekstene van demokrasie. En daar is in een van die belydenisskrifte wat vroeër in die Kairos dokument tyd verskyn het, staan daar, Christene glo dat God homself openbaar het as die een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring. Dat hy 'n wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse in hierdie wêreld, op 'n besondere wyse die noodlydendes, die armes, die onverontregtes, bely dat hy in sy kerk roep om daarin te volg. Hy is het ten gunste van hulle. Ek sê, ek lees weer die sinnetjie, omdat ek bietjie gestruikel het. Dat hy in hierdie wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse die God van die noodlydendes, die armes en die verontregtes is, en dat hy sy kerk roep om hierin na te volg. Dit is in artikel 4 wat destijds in die belydenis van Bel-Air verskyn het. So wat moet gebeur? Gelowiges moet praat teen korrupsie, teen onreg, teen geweld, xenofobie, rasisme, haatspraak, baantjies vir boeties. Christen is mense wat die vruitjie blaas en vra dit 'n prys en leid dit tot victimisasie. Ek kan nie help om hier te dink aan André de Ruyter, wat toe uiteindelik gelei het onder sy eerlike praat van wat haar werk het in Eskom aangaan. Want hulle geloof in Christus moedig hulle as Christene aan om grootmoedig en onbevreesd te wees. Nou wat het hierdie man alles met hierdie openhartige praterheid en werkryk van hom beleef. Paulus se geloofspad was sekerlik 'n uitdaging om te bly glo. Een uitstaande kenmerk van sy lewe is die lyding wat hy moes verduur. Die meeste van sy briewe skryf hy uit die tronk. Hy het egter verskillende forme van lyding beleef. In 2 Korintiërs 12 vertel hy van die doring in sy vlees wat hy gevra het dat die Here moet wegneem, maar die antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." So hy het swakheid ervaar in al hierdie dinge wat met hom gebeur het. En hier in 2 Korintiërs 6 praat hy van baie geduld in verdrukking, ontbering in en nood, want hy het beleef kashoue, tronk en oproere, swaar werk, slapelose nagte, hongersnood. Uiteindelik, volgens oorlewing, sterf hy 'n marteldood in die jaar 64 na Christus onder die wrede keiser Nero. Hy het alreeds in sy, van sy briewe wat hy vir Timoteus geskryf het, skryf hy in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8: "Wat my betref, word my lewe alreeds uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wet voltooi, en ek het gelowig gebly." Ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my, die laurierkrans van die geregtigheid wat die Here, die regverdige beoordelaar, my sal gee op die groot dag van sy wederkoms. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal in die hoop op die opstanding en die ewige heerlikheid by God. En dis nou waar vers, die laaste hoofstukke van vers, hoofstuk 4 en hoofstuk 5 vers 1 na vore tree. Hy sê, ons oog is nie op hierdie sigbare dinge gerig nie. Al hierdie goed wat in en om ons gebeur, waaroor ons ontstig kan raak. Maar ons oog is gerig op die onsigbare. Want hierdie dinge, die sigbare dinge, is tydelik. Maar die onsigbare is ewig. En ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, wat net soos 'n kleipot maklik breek, kan 'n tent maklik geskeur word deur stormwind. Wanneer dit afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat die nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Dis op grond van Jesus se opstanding uit die dood, het die eerste gelowiges onwrikbaar bly glo, bly doen, bly getuig. Die opstanding van Jesus Christus het Petrus beweeg om sy lewe na aanleiding van Jesus se lyding, Paulus beweeg om sy lewe volgens Jesus se voorbeeld in te stel. Jesus se opstanding en sy eenheid met God as die Seun van God bevestig, dis die Here wat vir Paulus geroep het. Dis die Here wat hy voor oë hou. Mag ons die krag kry om dit gereeld te doen in alles wat ons belewe. Jesus is deur God beloon met 'n opstanding en 'n verheerliking. Paulus hou daarvan vas dat hy self ook beloon sal word. En ons hou daaraan vas dat hy ons daagliks sal begelei en dat hy uiteindelik vir ons ook sal beloon met die heerlikheid by hom. En ons het vandag ook hierdie bemoediging van Johannes, nog een van die 12, wat geskryf het op die eiland Patmos. As daarin ook aan hom openbaar in Openbaring 21 vers 3: "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly. Hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Ten slotte, broers en susters, die Bybel maak dit nooit af as iets maklik om te glo nie. Maar dis die volharding werd. Daarom word daar ook, ons weet nie wie die skrywer van Hebreër is, Hebreërs is nie, ek glo nog maar altyd dat Paulus daar hand gehad het, om te sê dat ons die voorbeeld van Jesus moet volg, dat ons nie moedmoeg word nie, en ons moet kyk wat er beloning was daar vir hom. So geloof, open jou oë vir die waarheid in Christus. Dit laat jou saam met Paulus die opgestaan en die levende Here ontmoet. Geloof tel jou op om te verkondig. Paulus spoor gelowiges aan om soos hy grootmoedig onbevrees te bely dat hulle met hulle hele hart glo. Hy sê hier in 1 Korintiërs 4 vers 13, daar staan, ja, ek het gesê 1 Korintiërs, ek moet nou seker maak, dis 2 Korintiërs, excuse toch, ek het verkeerde 1 en 2 altyd so dan mekaar, 2 Korintiërs 4, 13, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat, ons het dieselfde gees wat die geloof werk, en ons glo, daarom praat ons ook. Dit het vir hom so groot geword in sy hart, hy kan nie daaroor stil bly nie. Op 'n ander plek skryf hy, die liefde van die Here Jesus Christus, dring my. In Romeine 10 vers 10 sê hy ook, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vry gespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Nou, Paulus' belydenis veronderstel die vryheid van spraak. Dis 'n mensereg. En dit word deur ons landse grondwet beskerm. Dit is een van die hoekstene van demokrasie. En daar is in een van die belydenisskrifte wat vroeger in die Kairos dokument tyd verskyn het, staan daar, Christene glo dat God homself openbaar het as die een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring. Dat hy 'n wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse in hierdie wêreld, op 'n besondere wyse die noodlydendes, die armes, die onverontregtes, bely dat hy in sy kerk roep om hom daarin te volg. Hy is het ten gunste van hulle. Ek sê, ek lees weer die sinnetjie, omdat ek bietjie gestruikel het, dat hy in hierdie wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse die God van die noodlydendes, die armes en die veronregtes is, en dat hy sy kerk roep om hom hierin na te volg. Dit is in artikel 4 wat destijds in die belydenis van Bel-Air verskyn het. So wat moet gebeur? Gelowiges moet praat teen korrupsie, teen onreg, teen geweld, xenofobie, rasisme, haatspraak, baantjies vir boeties. Christen is mense wat die vruitjie blaas en vra dit 'n prys en leid dit tot victimisasie. Ek kan nie help om hier te dink aan André de Ruyter, wat toe uiteindelik gelei het onder sy eerlike praat van wat haar werk in Eskom aangaan. Want hulle geloof in Christus moedig hulle as Christene aan om grootmoedig en onbevreesd te wees. Nou wat het hierdie man alles met hierdie openhartige praterheid en werkerheid van hom beleef? Paulus se geloofspad was sekerlik 'n uitdaging om te bly glo. Een uitstaande kenmerk van sy lewe is die lyding wat hy moes verduur. Die meeste van sy briewe skryf hy uit die tronk. Hy het egter verskillende forme van lyding beleef. In 2 Korintiërs 12 vertel hy van die doring in sy vlees wat hy gevra het dat die Here moet wegneem, maar die antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." So hy het swakheid ervaar in al hierdie dinge wat met hom gebeur het. En hier in 2 Korintiërs 6 praat hy van baie geduld en verdrukking, ontbering en nood, want hy het beleef kashoue, tronk en oproere, swaar werk, slapelose nagte, hongersnood, uiteindelik volgens oorlewing sterf hy 'n marteldood in die jaar 64 na Christus onder die wrede keiser Nero. Hy het alreeds in sy, van sy briewe wat hy vir Timoteus geskryf het, skryf hy in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8: "Wat my betref, word my lewe alreeds uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en ek het gelowig gebly." Ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my, die laurierkrans van die geregtigheid wat die Here die regverdige beoordelaar my sal gee op die groot dag van sy wederkoms. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Nou ons ook om vra hoe 'n mens van vlees en bloed dit kan regkry. Die geheim is volgens my te vinde in 2 Korintiërs 4:16, as hy sê: "Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie." Wat is die rede? Hy sê: "Al is ek uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag na dag vernuwe." Hier lê die geheim, om dag na dag by die Here jou krag te kry om die dag te lewe. Ek meen dat Paulus sy daaglikse vernuwing gevind het in sy verhouding en in sy gebedstyd met die Here Jesus Christus. Dit het hom, as het ware, soos Jesaja sê, en ook in Openbaring word daar gepraat van arensvlerke wat aan die gelowige verleen word, wat deur geer gebed gebeur. En dan kan jy boekhand jou aardse omstandighede uitstyg. En in die gebed het hy sekerlik die krag ontvang om sy doring in die vlees ook te hanteer. In die gebed het hy geweet dat hy besig is om aan God gehoorsaam te wees. In die gebed het hy geweet dat as hy, dat hy as te ware dagliks aan die sterwe is, al is hy aan die sterwe, hy is besig om die lig van die lewe aan alle mense deur te gee. Dit beteken, sê hy in vers 12, dat ons die dood, in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. In die gebed het hy, is hy weer bemoedig in die hoop op die opstanding en die ewige heerlikheid by God. En dis nou waar vers, laaste hoofstukke van vers, hoofstuk 4 en hoofstuk 5 vers 1 na vore tree. Hy sê: "Ons oog is nie op hierdie sigbare dinge gerig nie. Al hierdie goed wat in en om ons gebeur, waaroor ons so ontstig kan raak, maar ons oog is gerig op die onsigbare. Want hierdie dinge, die sigbare dinge, is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, wat net soos 'n kleipot maklik breek, kan 'n tent maklik geskeur word deur stormwind. Wanneer dit afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat die nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Dis op grond van Jesus se opstanding uit die dood het die eerste gelowiges onwrikbaar bly glo, bly doen, bly getuig. Die opstanding van Jesus Christus het Petrus beweeg om sy lewe na aanleiding van Jesus se lyding vir Paulus beweeg om sy lewe volgens Jesus se voorbeeld in te stel. Jesus se opstanding en sy eenheid met God as die Seun van God bevestig. Dis die Here wat vir Paulus geroep het. Dis die Here wat hy voor oë hou. Mag ons die krag kry om dit gereeld te doen in alles wat ons belewe. Jesus is deur God beloon met 'n opstanding en 'n verheerliking. Paulus hou daarvan vas dat hy self ook beloon sal word. En ons hou daaraan vas dat hy ons daagliks sal begelei en dat hy uiteindelik vir ons ook sal beloon met die heerlikheid by hom. En ons het vandag ook hierdie bemoediging van Johannes, nog een van die 12, wat geskryf het op die eiland Patmos, as daarin aan hom openbaar in Openbaring 21 vers 3. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly. Hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Ten slotte, broers en susters, die Bybel maak dit nooit af as iets maklik om te glo nie. Maar dis die volharding werd. Daarom word daar ook, ons weet nie wie die skrywer van Hebreërs is nie, ek glo nog maar altyd dat Paulus daar 'n hand gehad het, om te sê dat ons die voorbeeld van Jesus moet volg, dat ons nie moedmoeg word nie, en ons moet kyk wat er beloning was daar vir hom. So geloof, open jou oë vir die waarheid in Christus. Dit laat jou saam met Paulus die opgestaande en die lewende Here ontmoet. Geloof tel jou op wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Nou ons ook om vra hoe 'n mens van vlees en bloed dit kan regkry. Die geheim is volgens my te vinde in 2 Korintiërs 4:16 as hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Wat is die rede? Hy sê, al is ek uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag na dag vernuwe. Hier lê die geheim, om dag na dag by die Here jou krag te kry om die dag te lewe. Ek meen dat Paulus sy daaglikse vernuwing gevind het in sy verhouding en in sy gebedstyd met die Here Jesus Christus. Dit het hom, as het ware, soos Jesaja sê, en ook in Openbaring word daar gepraat van arensvlerke wat aan die gelowige verleen word, wat deur gebed gebeur. En dan kan jy bokant jou aardse omstandighede uitstyg. En in die gebed het hy sekerlik die krag ontvang om sy doring in die vlees ook te hanteer. In die gebed het hy geweet dat hy besig is om aan God gehoorsaam te wees. In die gebed het hy geweet dat hy as te ware dagliks aan die sterwe is, al is hy aan die sterwe, hy is besig om die lig van die lewe aan alle mense deur te gee. Dit beteken, sê hy in vers 12, dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. In die gebed is hy weer bemoedig in die hoop op die opstanding en die ewige heerlikheid by God. En dis nou waar vers die laaste hoofstukke van vers hoofstuk 4 en hoofstuk 5 vers 1 na vore tree. Hy sê ons oog is nie op hierdie sigbare dinge gerig nie. Al hierdie goed wat in en om ons gebeur, waaroor ons so ontstig kan raak. Maar ons oog is gerig op die onsigbare. Want hierdie dinge, die sigbare dinge, is tydelik. Maar die onsigbare is ewig. En ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, wat net soos 'n kleipot maklik breek, kan 'n tent maklik geskeur word deur stormwind. Wanneer dit afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat die nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Dis op grond van Jesus se opstanding uit die dood, het die eerste gelowiges onwrikbaar bly glo, bly doen, bly getuig. Die opstanding van Jesus Christus het Petrus beweeg om sy lewe na aanleiding van Jesus se lyding, Paulus beweeg om sy lewe volgens Jesus se voorbeeld in te stel. Jesus se opstanding het sy eenheid met God as die Seun van God bevestig. Dis die Here wat vir Paulus geroep het. Dis die Here wat hy voor oë hou. Mag ons die krag kry om dit gereeld te doen in alles wat ons belewe. Jesus is deur God beloon met 'n opstanding en 'n verheerliking. Paulus hou daarvan vas dat hy self ook beloon sal word. En ons hou daaraan vas dat hy ons daagliks sal begelei en dat hy uiteindelik vir ons ook sal beloon met die heerlikheid by hom. En ons het vandag ook hierdie bemoediging van Johannes, nog een van die 12, wat geskryf het op die eiland Patmos, as daar aan hom openbaar in Openbaring 21 vers 3. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly. Hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Ten slotte, broers en susters, die Bybel maak dit nooit af as iets maklik om te glo nie. Maar dis die volharding werd. Daarom word daar ook, ons weet nie wie die skrywer van Hebreërs is nie. Ek glo nog maar altyd dat Paulus daar 'n hand gehad het om te sê dat ons die voorbeeld van Jesus moet volg. Dat ons nie moedmoeg word nie. En ons moet kyk wat die beloning was daar vir hom. So geloof open jou oë vir die waarheid in Christus. Dit laat jou saam met Paulus die opgestaande en die lewende Here ontmoet. Geloof tel jou op om te verkondig. Paulus spoor gelowiges aan om soos hy grootmoedig, onbevreesd te bely dat hulle met hulle hele hart glo. Hy sê hier in 1 Korintiërs 4 vers 13, daar staan, ja, ek het gesê 1 Korintiërs, ek moet nou seker maak, dis 2 Korintiërs, excuse toch, ek het verkeerde 1 en 2 altyd so na mekaar, 2 Korintiërs 4 13, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat, ons het dieselfde gees wat die geloof werk en ons glo, daarom praat ons ook. Dit het vir hom so groot geword in sy hart, hy kan nie daaroor stil bly nie. Op 'n ander plek skryf hy, die liefde van die Here Jesus Christus dring my. In Romeine 10 vers 10 sê hy ook, As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Nou, Paulus se belydenis veronderstel die vryheid van spraak. Dis 'n mensereg. En dit word deur ons land se grondwet beskerm. Dit is een van die hoekstene van demokrasie. En daar is in een van die belydenisskrifte wat vroeger in die Kairos dokument tyd verskyn het, staan daar: Christene glo dat God homself openbaar het as die een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring. Dat hy 'n wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse in hierdie wêreld, op 'n besondere wyse die noodlydendes, die armes, die onverontregtes, bely dat hy in sy kerk roep om daarin te volg. Hy is het ten gunste van hulle. Ek lees weer die sinnetjie omdat ek bietjie gestruikel het. Dat hy in hierdie wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse die God van die noodlydendes, die armes en die verontregtes is en dat hy sy kerk roep om hierin na te volg. Dit is in artikel 4 wat destijds in die belydenis van Bel-Air verskyn het. So wat moet gebeur? Gelowiges moet praat teen korrupsie, teen onreg, teen geweld, xenofobie, rasisme, haatspraak, baantjies vir boeties. Christen is mense wat die vruitjie blaas en vra dit 'n prys en lei dit tot victimisasie. Ek kan nie help om hier te dink aan André de Ruyter wat toe uiteindelik gelei het onder sy eerlike praat van wat haar werk in Eskom aangaan. Want hulle geloof in Christus moedig hulle as Christene aan om grootmoedig en onbevrees te wees. Nou wat het hierdie man alles met hierdie openhartige praterheid en werkryk van hom beleef? Paulus se geloofspad was sekerlik 'n uitdaging om te bly glo. Een uitstaande kenmerk van sy lewe is die lyding wat hy moes verduur. Die meeste van sy briewe skryf hy uit die tronk. Hy het egter verskillende forme van lyding beleef. In 2 Korintiërs 12 vertel hy van die doring in sy vlees wat hy gevra het dat die Here moet wegneem, maar die antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. So hy het swakheid ervaar in al hierdie dinge wat met hom gebeur het. En hier in 2 Korintiërs 6 praat hy van baie geduld en verdrukking, ontbering en nood, want hy het beleef katshoue, tronk en oproere, swaar werk, slapelose nagte, hongersnood, uiteindelik volgens oorlewing sterf hy 'n marteldood in die jaar 64 na Christus onder die wrede keiser Nero. Hy het alreeds van sy briewe wat hy vir Timoteus geskryf het, skryf hy in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8: wat my betref, word my lewe alreeds uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wet voltooi en ek het gelowig gebly. Ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my, die laurierkrans van die geregtigheid wat die Here die regverdige beoordelaar my sal gee op die groot dag van sy wederkoms. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Nou ons ook hom vra, hoe een mens van vlees en bloed dit kan regkry. Die geheim is volgens mij te vinden in 2 Korintiërs 4, 16, as hy sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Wat is die rede? Hy sê, al is ek uiterlik bezig om te vergaan, innerlik word ons dag na dag vernuwe. Hier lê die geheim, om dag na dag by die Here jou krag te kry om die dag te lewe. Ek meen dat Paulus sy daaglikse vernuwing gevind het in sy verhouding en in sy gebedstyd met die Here Jesus Christus. Dit het hom, as het ware, soos Jesaja sê, en ook in Openbaring word daar gepraat van arensvlekke wat aan die gelowige verleen word, wat deur geen gebed gebeur, en dan kan jy boekhand jou aardse omstandighede uitstuig. En in die gebed het hy sekerlik die krag ontvang om sy doring in die vlees ook te hanteer. In die gebed het hy geweet dat hy besig is om aan God gehoorsaam te wees. In die gebed het hy geweet dat hy as te ware dagliks aan die sterwe is, al is hy aan die sterwe, hy is besig om die lig van die lewe aan alle mense deur te gee. Dit beteken, sê hy in vers 12, dat ons die dood, in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. In die gebed het hy, is hy weer bemoedig in die hoop op die opstanding en die ewige heerlikheid by God. En dis nou waar vers, laaste hoofstukke van vers, hoofstuk 4 en hoofstuk 5 vers 1 na vore tree. Hy sê, ons oog is nie op hierdie sigbare dinge gerig nie. Al hierdie goed wat in en om ons gebeur, waaroor ons so ontstig kan raak, maar ons oog is gerig op die onsigbare, want hierdie dinge, die sigbare dinge, is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar een tent is, wat net soos een kleipot makkelijk breek, kan een tent makkelijk geskeur word deur stormwind. Wanneer dit afgebreek word, ons een vaste gebou in die hemel het, dit is een woning wat die nie deur mense gemaakt is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Dis op grond van Jesus' opstanding uit die dood, het die eerste gelowiges onwrikbaar bly glo, bly doen, bly getuig. Die opstanding van Jesus Christus het Petrus beweeg om sy lewe na aanleiding van Jesus' lyding, Paulus beweeg om sy lewe volgens Jesus' voorbeeld in te stel. Jesus' opstanding en sy eenheid met God as die Seun van God bevestig is die Here wat vir Paulus geroep het. Dis die Here wat hy voor oë hou. Mag ons die krag kry om dit gereeld te doen in alles wat ons belewe. Jesus is deur God beloof en lig jou oor al die menslike struikelblokke, oor die ongeloof, oor die twyfel. Dit laat jou die onsienlike sien en jy bly glo ten spuite van wat jy in die hede beleef. Nou broer en sister, mag jy dan nou in hierdie koninkrykstyd ook ondervind, beleef dat die Here vir u so dra, en onthou die sleutel lê daarin om dagliks met sy woord en in gebed met hom om te gaan. Ek sien baie van u is hier maar so grys soos ek. Ons het dalk meer tyd om dit te doen. Ons het dit nodig om te doen vir onsself, maar ook vir ons kinders wat so jaag. Ek weet nie of hulle altyd uitkom by die kerk nie, en of hulle uitkom by woord en gebed nie. So ons het nodig om vir ons en ons kinders te bid, maar ook vir ons land en ons volk. Daar is een spreekwoord wat sê dat meer dinge word deur gebed tot stand gebring as wat ons gedagtes ooit kan dink. Ver bo ons geloof verstand hou God wat al wat is in stand. Daarom bly ons groen, bly ons bid, bly ons leef en doen onder die begeleiding van die Heilige Gees wat hy met Pinkster vir ons gegee het. Amen. Dank u Heere onze God dat u vir ons u beloof het deur die Seun Jesus Christus. Dat as hy weggaan, dan gee u vir ons die Trooster en hy sal vir ons dagliks herinner wat Jesus geleer het en hy sal ons leer wat ons dagliks te doen staan. En Jesus het ook in die bergrede gesê, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Laat ons dit toch gedurig onthou. Onthou Heere en altyd vir u vra om in elke situasie vir ons met u liefdeshand die genadige liefde vir ons te begelei, sodat ons u wil sal doen in hierdie wêreld waar ons vreemdelinge en bywoners is. Want dat ons gekenmerk sal word deur mense wat u woord in harte neem en dat ons sal lewe met 'n lig in ons hart wat sal skyn vir hulle wat nog nie vir u ken nie. Dat dit 'n getuienis sal wees. Want dankie Here, ons weet dat u woord sê sonder ons getuienis sal ander mense nie vir God sien nie. Want hulle kom nie by die Bybel uit nie. Hulle moet dit in ons sien en so kan hulle gered word. Ons bid dat wat hulle dan in ons sien, mense se harte sal red en u naam sal verheerlik. Dankie Here, ons vertrou op u. Dankie vir die genade om te kan vertrou dat u ons klein geloof, ja soms dalk 'n bietjie ongeloof, dat u dit te hulp kom en vir ons sal gee wat ons nodig het. Vader en Seun en Heilige Gees, ons bid u dit in die naam van ons Here Jesus Christus met lofprysing vir al u liefde. Amen. En lig jou oor al die menslike struikelblokke, oor die ongeloof, oor die twyfel. Dit laat jou die onsienlike sien en jy bly glo ten spuite van wat jy in die hede beleef. Nou broer en suster, mag jy dan nou in hierdie koninkrykstyd ook ondervind, beleef, dat die Here vir u so dra. En onthou, die sleutel lê daarin, om dagliks, met sy woord en in gebed met hom om te gaan. Ek sien baie van u is hier, maar so grys soos ek. Ons het dalk meer tyd om dit te doen. Ons het dit nodig om te doen vir onsself, maar ook vir ons kinders wat so jaag. Ek weet nie of hulle altyd uitkom by die kerk nie, en of hulle uitkom by woord en gebed nie. So ons het nodig om vir ons en ons kinders te bid, maar ook vir ons land en ons volk. Daar is 'n spreekwoord wat sê dat meer dinge word deur gebed tot stand gebring as wat ons gedagtes ooit kan dink. Ver bo ons geloof verstand hou God wat al wat is in stand. Daarom bly ons groen, bly ons bid, bly ons leef en doen onder die begeleiding van die Heilige Gees wat hy met Pinkster vir ons gegee het. Amen. Dankie Heere onze God dat u vir ons u beloof het deur die Seun Jesus Christus. Dat as hy weggaan, dan gee u vir ons die Trooster en hy sal vir ons dagliks herinner wat Jesus geleer het en hy sal ons leer wat ons dagliks te doen staan. En Jesus het ook in die bergrede gesê, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Laat ons dit toch gedurig onthou. Onthou Here en altyd vir U vra om in elke situasie vir ons met U liefdeshand, die genadige liefde vir ons te begelei, sodat ons U wil sal doen in hierdie wêreld waar ons vreemdelinge en bywoners is. Want dat ons gekenmerk sal word deur mense wat U woord in hulle harte teem, en dat ons sal lewe met 'n lig in ons hart wat sal skyn vir hulle wat nog nie vir U ken nie, dat dit 'n getuienis sal wees. Want dankie Here, ons weet dat U woord sê sonder ons getuienis sal ander mense nie vir God sien nie, want hulle kom nie by die Bybel uit nie. Hulle moet dit in ons sien, en so kan hulle gered word. Ons bid dat wat hulle dan in ons sien, mense se harte sal red en U naam sal verheerlik. Dankie Here, ons vertrou op U. Dankie vir U genade om te kan vertrou dat U ons klein geloof, ja soms dalk 'n bietjie ongeloof, dat U dit te hulp kom en vir ons sal gee wat ons nodig het. Vader en Seun en Heilige Gees, ons bid U dit in die naam van ons Here Jesus Christus, met lofprysing vir al U liefde. Amen. Oon met 'n opstanding en 'n verheerliking. Paulus hou daarvan vas, dat hy self ook beloon sal word. En ons hou daaraan vas, dat hy ons daagliks sal begelei, en dat hy uiteindelik vir ons ook sal beloon met die heerlikheid by hom. En ons het vandag ook hierdie bemoediging van Johannes, nog een van die 12, wat geskryf het op die eiland Patmos, as daar aan hom openbaar in Openbaring 21 vers 3. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly. Hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Ten slotte, broers en susters, die Bybel maak dit nooit af as iets maklik om te glo nie. Maar dis die volharding werd. Daarom word daar ook, ons weet nie wie die skrywer van Hebreërs is nie, ek glo nog maar altyd dat Paulus daar 'n hand gehad het, om te sê dat ons die voorbeeld van Jesus moet volg, dat ons nie moedmoeg word nie, en ons moet kyk wat die beloning was daar vir hom. So geloof open jou oë vir die waarheid in Christus. Dit laat jou saam met Paulus die opgestaande en die lewende Here ontmoet. Geloof tel jou op en lig jou oor al die menslike struikelblokke, oor die ongeloof, oor die twyfel. Dit laat jou die onsigbare sien en jy bly glo ten spyte van wat jy in die hede beleef. Nou broer en suster, mag jy dan nou in hierdie koninkrykstyd ook ondervind, beleef, dat die Here vir u so dra, en onthou, die sleutel lê daarin, om daagliks, met sy woord en in gebed met hom om te gaan. Ek sien baie van u is hier, maar so grys soos ek, ons het dalk meer tyd om dit te doen, ons het dit nodig om te doen vir onsself, maar ook vir ons kinders wat so jaag. Ek weet nie of hulle altyd uitkom by die kerk nie, en of hulle uitkom by woord en gebed nie. So ons het nodig om vir ons en ons kinders te bid, maar ook vir ons land en ons volk. Daar is 'n spreekwoord wat sê dat meer dinge word deur gebed tot stand gebring as wat ons gedagtes ooit kan dink. Ver bo ons geloof verstand hou God wat al wat is in stand. Daarom bly ons groe, bly ons bid, bly ons leef en doen onder die begeleiding van die Heilige Gees wat hy met Pinkster vir ons gegee het. Amen. Dank u Heere onze God dat u vir ons u beloof het deur die Seun Jesus Christus. Dat as hy weggaan, dan gee u vir ons die Trooster en hy sal vir ons dagliks herinner wat Jesus geleer het en hy sal ons leer wat ons dagliks te doen staan. En Jesus het ook in die bergrede gesê, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Laat ons dit toch gedurig onthou. Onthou Heere en altyd vir u vra om in elke situasie vir ons met u liefdeshand die genadige liefde vir ons te begelei, sodat ons u wil sal doen in hierdie wêreld waar ons vreemdelinge en bywoners is. Want dat ons gekenmerk sal word deur mense wat u woord ter harte het neem, en dat ons sal lewe met 'n lig in ons hart wat sal skyn vir hulle wat nog nie vir u ken nie. Dat dit 'n getuienis sal wees. Want dankie Here, ons weet dat u woord sê, sonder ons getuienis sal ander mense nie vir God sien nie, want hulle kom nie by die Bybel uit nie. Hulle moet dit in ons sien en so kan hulle gered word. Ons bid dat hulle, wat hulle dan in ons sien, mense se harte sal red en u naam sal verheerlik. Dankie Here, ons vertrou op u. Dankie vir die genade om te kan vertrou dat u ons klein geloof, ja soms dalk 'n bietjie ongeloof, dat u dit te hulp kom en vir ons sal gee wat ons nodig het. Vader en Seun en Heilige Gees, ons bid u dit in die naam van ons Here Jesus Christus met lofprysing vir al u liefde. Amen. En lig jou oor al die menslike struikelblokke, oor die ongeloof, oor die twyfel. Dit laat jou die onsienlike sien en jy bly glo ten spyte van wat jy in die hede beleef. Nou broer en suster, mag jy dan nou in hierdie koninkrykstyd ook ondervind, beleef, dat die Here vir u so dra. En onthou, die sleutel lê daarin, om dagliks, met sy woord en in gebed met hom om te gaan. Ek sien baie van u is hier, maar so grys soos ek. Ons het dalk meer tyd om dit te doen. Ons het dit nodig om te doen vir onsself, maar ook vir ons kinders wat so jaag. Ek weet nie of hulle altyd uitkom by die kerk nie, en of hulle uitkom by woord en gebed nie. So ons het nodig om vir ons en ons kinders te bid, maar ook vir ons land en ons volk. Daar is 'n spreekwoord wat sê dat meer dinge word deur gebed tot stand gebring as wat ons gedagtes ooit kan dink. Ver bo ons geloof verstand hou God wat al wat is in stand. Daarom bly ons groe, bly ons bid, bly ons leef en doen onder die begeleiding van die Heilige Gees wat hy met Pinkster vir ons gegee het. Amen. Dankie Here onze God dat u vir ons u beloof het deur die Seun Jesus Christus, dat as hy weggaan, dan gee hy vir ons die Trooster en hy sal vir ons dagliks herinner wat Jesus geleer het en hy sal ons leer wat ons dagliks te doen staan. En Jesus het ook in die bergrede gesê, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Laat ons dit toch gedurig onthou. Onthou Here en altyd vir u vra om in elke situasie vir ons met u liefdeshand die genadige liefde vir ons te begelei, sodat ons u wil sal doen in hierdie wêreld waar ons vreemdelinge en bywoners is. Want dat ons gekenmerk sal word deur mense wat die woord in die hart het, Heem. En dat ons sal lewe met 'n lig in ons hart wat sal skyn vir hulle wat nog nie vir U ken nie. Dat dit 'n getuienis sal wees. Want dankie Here, ons weet dat U woord sê, sonder ons getuienis sal ander mense nie vir God sien nie. Want hulle kom nie by die Bybel uit nie. Hulle moet dit in ons sien. En so kan hulle gered word. Ons bid dat wat hulle dan in ons sien, mense se harte sal red en U naam sal verheerlik. Dankie Here, ons vertrou op U. Dankie vir die genade om te kan vertrou. Dat U ons klein geloof, ja soms dalk 'n bietjie ongeloof, dat U dit te hulp kom en vir ons sal gee wat ons nodig het. Vader en Seun en Heilige Gees, ons bid U dit in die naam van ons Here Jesus Christus met lofprysing vir al U liefde. Amen.